Milé sestry, milí bratia, všetkým vám prajem Božie požehnanie v tento sobotný deň. Každý vo svojom živote sa dostávame do rôznych situácií. Prežívame obdobia, kedy sa nám darí, všetko je tak v pohode. Často tiež prežívame určitú i neistotu. Nevieme, ako veci dopadnú. Niekedy prichádzajú i ťažké chvíle a vtedy je skúšaná naša viera, vtedy je i skúšaný náš vzťah k Pánu Bohu, naša dôvera. Tak dnešné dopoludne by som chcel spolu s vami sa v krátkosti zamyslieť nad štyroma príbehami z Evanjelií. Budú to štyri príbehy, ale na druhej strane oslovilo ma, že tie štyri príbehy majú niečo spoločné. Na to jednou myšlienku by som chcel sa s vami zastaviť a tak vyzdvihnúť tie spoločné veci, takú aplikáciu do nášho života. Poďme si spoločne teraz prečítať tieto štyri príbehy, nebudú až také dlhé. Ja som prosil tým Kaj s Ivankou, aby prišli dopredu, poďte sem obi dvaja a budete tak na striedačku nám čítať tieto príbehy. Takže prvý príbeh je zaznamenaný v Evanjeliu Marka v 6. kapitole a tam od 45. do 50. verša. Takže Marek, 6. kapitola, 45 až 50.
Hneď potom prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď a ísť vopred na druhý breh do Betsaidy, kým on rozpustí zástup. Keď ich prepustil, vybral sa na vrch modliť sa. Nastal večer a loď bola uprostred mora, on sám bol na zemi. Videl ich vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dul v protismere. Pred úsvitom šiel k ním kráčajúc po mori a chcel ich obísť. Keď ho videli kráčať po mori, vykríkli, domnievali sa, že je to prízrak. Všetci ho totiž videli a prelakli sa. On sa im však hneď prihovoril: "Vzmužte sa, ja som, nebojte sa."
Ďalší príbeh je zaznamenaný v Evanjeliu Jána, 20. kapitole od 11. po 16. verš.
Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, náhla sa do hrobu a videla dvoch anielov bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Tí jej povedali: "Žena, čo plačeš?" Odpovedala im: "Vzali môjho pána a neviem, kam ho položili." Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: "Žena, čo plačeš? Koho hľadáš?" Ona sa nevzdávala, že je to záhradník, a povedala mu: "Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem."
Ďakujem. Ďalší príbeh, tretí, bude v Evanjeliu Lukáša, 24. kapitole a tam 13 až 21. Lukáš 24, 13 až 21.
Ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stadií, a rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali, vzájomne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: "O čom sa takto idúcky rozprávate?" Oni sa zronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáš mu povedal: Ty si, Vary, jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa stalo po tieto dni. On sa ich spýtal, a čo? Odpovedali mu. To, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok mocný v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkými ľuďmi, ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, čo sa to všetko stalo.
Posledný príbeh je u Jána 21 a 3. až 6. verš. Ján 21, 3 až 6.
Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď. V tú noc však nič nechytili. Keď sa už rozodnievalo, Ježiš stal na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, deti, nemáte niečo jesť? Odpovedali mu, nie. Na to im povedal, spustite sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb.
Ďakujem za prečítanie príbehov. Učeníci sa plavia cez jazero, to bol prvý príbeh. Druhý príbeh bol o tom Márii pri hrobe. Tretí príbeh o ceste učeníkov do Emaus. A štvrtý príbeh bol zázračný rybolov už po skriesení pána Ježiša. Čo ste si všimli, čo majú tieto príbehy spoločné? Aká je taká spoločná charakteristika týchto príbehov? Zázraky. Keď sú v úzkých, v týchto príbehoch obyčajne bola nejaká kritická situácia, chvíľa určitej krízy a vážnych rozhodnutí. Sestra spomínala tiež, vlastne to je spoločné, že vo všetkých štyroch prípadoch nepoznali pána Ježiša. Ježiš bol s nimi, bol pri nich a Ježiša vlastne nepoznali. Tieto príbehy nám vlastne ukážu na jednu skutočnosť, zaujímavú skutočnosť. Je možné totiž vedieť o Ježišovi, veriť, že Ježiš je, niekde žije, a tiež je niečo iné vlastne poznať skutočne Ježiša. A verím, že často i nám sa môže stať, že ako veríme, a tým, že sa dostávame do rôznych situácií v našom živote a často i ťažkých, niekedy plne, nie stále si musíme plne uvedomovať, kde sa Ježiš momentálne nachádza. Často možno my nevnímame tú prítomnosť pána Ježiša, ktorý verím, že je pri nás. Tak poďme spoločne sa zastaviť o týchto príbehoch. A všimnúť si, čo vlastne predchádzalo, čo tých ľudí priviedlo do tej situácie, čo spôsobilo to, že v tej danej kritickej situácii učeníci vlastne Ježiša nespoznali. Neuvedomovali si, že je pri nich, že je to on. Tak prvý príbeh. Marek 6. kapitola, to 49. verša. Učeníci sa plavia cez jazero. Čo predchádzalo tejto udalosti? Prečo vôbec sa učeníci dostali na jazero? Prečo sa vôbec plavili? Pred týmto príbehom je nasýtenie vlastne 5000. A Pán Ježiš, kto ich vlastne, je to Ježiš, ktorý posiela učeníkov, aby sa preplavili na druhú stranu. Prinútil, doslova sa píše, že ich prinútil. A Pán Ježiš sám ide na vrch sa modliť. Prečo to Pán Ježiš takto urobil? Potreboval spojenie so svojim otcom. Ako končí vlastne ten príbeh toho zázraku nasýtenia a čo sa vlastne stalo? Čo sa deje? Z toho textu nám to veľmi jasne ako tak ako nevyplýva, ale na jednej strane, keď si to všimneme podrobnejšie, čo sa asi stalo, keď Pán Ježiš nasytil 5000 ľudí? Dal im chlieb. Čo by to spôsobilo medzi ľuďmi dnes, keby tu niekto urobil taký zázrak? Áno, všetci by ho chceli poťapkať. Chceli by, aby aj zajtra bol medzi nimi, a nielen každý deň. Vypýtali si e-mail a telefón. Čiže by si povedali, no toto je to riešenie, ktoré potrebujeme. A taký človek, keby bol vo vedení, vo vláde, tak by sa vyriešili všetky naše problémy. Čo si asi mysleli učeníci? Keď ich rabín, ich učiteľ, toho, ktorého následovali, urobil takýto zázrak. Ako to, aký to mal dopad na učeníkov? Naľakali sa? No, poviem vám iný príklad. Ako by to na vás pôsobilo, keby ja, váš kazateľ, som začal konať také mocné činy. Urobil by som nejaký veľký zázrak. Áno, tak to... Áno, to, presne asi takisto by to možno pôsobilo i na mňa, ale ako by to na vás pôsobilo, ako na zbor. Aby ste by to, vnímali by ste to veľmi pozitívne, áno? Nechcem si namýšľať, ale predpokladám, že by ste boli hrdí na svojho kazateľa a... Áno, a boli by ste hrdí na to, že možno iné zbory nemajú takých kazateľov, ako máme my, áno? Ale to som odbočil, áno, to len ako, že by sme si to priblížili. Ako asi to pôsobilo na učeníkov? A Pán Ježiš si vlastne uvedomoval určitú taký negatívny sprievodný jav. Na jednej strane ľudia ho chcú, ako sestra Vajtová píše v Túžbe vekov, na základe jeho zázraku urobiť kráľom. Chcú ho korunovať za kráľa. A pravdepodobne aj učeníci tiež získali na popularite. Veď ich pán, ich učiteľ robí zázraky a boli to oni, ktorí roznášali ten chlieb a hovorili si, no tak to bude stáť za to, keď Ježiš sa posadí na trón. A my budeme jeho ministrami. A tak Ježiš, keď videl, čo sa deje v srdciach ľudí, že nie je to, by som povedal, viera v neho, Nie je to odovzdanie, by som povedal, tá jeho služba, ako keby bola nepochopená, pretože Ježišovi nešlo o popularitu, ale Ježiš chcel priblížiť ľuďom Božie kráľovstvo. Tak posiela učeníkov na druhú stranu a sám sa ide modliť. Modliť, pretože potrebuje spojenie s Bohom a ide sa modliť za ľudí, ide sa modliť za svojich učeníkov. Aby to jeho pôsobenie nebolo nepochopené. Pretože neprišiel byť spasiteľom v zmysle, že zasadne na trón, bude kráľom a vyslobodí ľud od nadvlády Rímanov, a neprišiel byť spasiteľom tým, ktorý natrvalo zabezpečí pokrm. Ale prišiel byť spasiteľom, ktorý v prvom rade chce zachrániť ľudí od hriechu. Od hriechu, ktorý je v ich srdci. A tak Ježiš zástupy rozpúšťa a sám sa odchádza modliť. Normálne by učeníkom trvalo preplaviť sa na druhú stranu asi 2 hodiny. Bolo to 7 až 8 kilometrov. No oni sa stretávajú s problémom. Nastáva vietor a oni sa trápia skoro celú noc. 6 až 8 hodín veslujú a nemôžu sa preplaviť na druhú stranu. A čo ich najviac deprimuje, je to, že na tú plavbu ich vlastne poslal sám Ježiš. On ich vysiela a oni si nevedia poradiť. A keď Pán Ježiš prichádza, ide okolo, tak oni sa domnievajú, že je to príšera, prízrak. Je otázka, či si vôbec spomenuli na Ježiša. Či si spomenuli, kde je Ježiš a či ich napadlo, že či nepríde za nimi, či ich teraz nechal tak. Je pravdepodobne, že neuvažovali týmto smerom. Ale boli sústredení na ten problém, do ktorého sa dostali. Tak keď prichádza Ježiš, tak nespoznávajú a skôr si myslia, že prichádza ďalší problém. Ako túto situáciu môžeme aplikovať do dnešných dní? A tu by som chcel povedať, i keď túžime potom, aby sa diali možno mocné činy a je prekvapením pre mňa bolo, a je zaujímavé, že ľudia túžia dnes po zázrakoch a niekedy túžia po zázrakoch za akúkoľvek cenu. Zázraky nie sú zárukou vytvorenia správneho vzťahu k Ježišovi. Zázraky sú len potvrdením viery, slúžia na povzbudenie. Nie sú záruku a tiež svedectvom možno pravosti. Pán Ježiš i nás, povedal, dnes posiela. A keď niekedy možno vidí Ježiš v tom našom srdci, vidí, čo sa odohráva, vidí, čo prižijeme, možno i v našich životoch dovolí, aby sa udiali ťažkosti. A on sa modlí za nás. Nám sa to možno i nepáči a reptáme. Keď prichádza niekedy s pomocou, tak i my v tom môžeme vidieť ďalší problém. Tie riešenia Pána Ježiša sú často úplne iné, ako my by sme si predstavovali. Tá cesta, ktorú on s nami má, po ktorej nás vedie, je často iná, než my by sme chceli. A tak Ježiš nás niekedy vybočuje z tých našich ciest a spôsobuje veci, skrze ktoré sa zastavíme a musíme hľadať, musíme volať a prosiť. Moja skúsenosť je, že až keď sme pripravení opustiť tie naše riešenia, tie naše cesty, tak až vtedy Pán Ježiš prichádza s riešením, Pán Boh prichádza s riešením. Až vtedy sme pripravení prijať to jeho riešenie. Poďme k ďalšiemu príbehu. A to je Mária pri hrobe. Ján 20. kapitola 15. až 16. verš. Ján 20. kapitola 15. až 16. verš. Je nedeľa ráno. Zúfala Mária prichádza k hrobu, aby ešte raz uvidela Ježiša. Aby sa ešte raz stretla s Ježišom. Chce mu ešte raz poslúžiť. Ženy prichádzajú, aby ste pomazali Ježiša. Mária prichádza ako prvá. Ona tam bola v piatok. Ona videla, ako Ježiša vzali a uložili do hrobu. Ona videla, kde Ježiš zostal. A Mária sa s ním chce stretnúť podľa obrazu, ktorý má vo svojej predstave, ktorý zodpovedá skutočnosti v piatok. Čo sa stalo? Aký nájde hrob? Nájde hrob prázdny. A nielen to, vidí tam sedieť anielov. A tak sa ich pýta. Pýtajú sa jej vlastne, čo hľadá. Ako Mária na to reaguje? Vzali jej Pána. Tým jediným riešením, ktoré ju napadlo, bolo, že vzali Pána Ježiša. Potom vychádza von. Vidí tam niekoho stáť, tak si myslí, že je to záhradník. A pýta sa ho, kde si vzal môjho Pána, kde ho uložili? Kde si ho dal? A tu už je to Ježiš, ktorý k nej hovorí. A keď jej povie Mária, tak ona spozná, že je to jej Pán. Aký bol problém Márii v tomto prípade? Prečo nepoznala Pána Ježiša? Nečakala, že by mohol byť živý. Veľmi citlivo prežívala jeho smrť. Veľmi emotívne sa jej dotýkalo to, čo sa stalo. Áno. Pravdepodobne aj ináč vyzeral. Je možné, že vlastne stále mala oči v slzách, ako zahmlené. Možno nevidela jasne, áno. Ale na čo bola tak veľmi sústredená Mária? Jej pozornosť bola skutočne zameraná na mŕtvého Ježiša. Pravdepodobne zostala ten obraz z piatka Tako trpel, ako bol smučený, tak dali dole jeho telo, ako položili do hrobu. O ničom inom pravdepodobne primýšľal len nad mŕtvým Ježišom. A to ju vlastne, hej, to prispelo k tomu, že keď sa stretla so živým, tak veľmi ťažko. Ako i to, že videla, by som povedal, dvoch anielov sedieť, mohlo ju to prekvapiť, zaraziť. Hej, kto to je? Prečo tam, hej, sú? A pravdepodobne si neuvedomila, že to sú nejaké, som povedal, nebeské bytosti, ktoré tam sedia. Možno sa to nedalo ani spoznať, nevieme. Tá ďalšia aplikácia pre nás dnes, že naše predstavy nám môžu brániť poznať Ježiša. Naše predstavy o tom, aký je Ježiš, ako sa k nám chová, alebo tu máme aj príklad izraelského národa, ktorý očakával príchod Mesiáša. Keď Mesiáš prišiel, tak Mesiáša nepoznal. Mal určite predstavy o tom, ako bude ten Mesiáš vyzerať. I my si môžeme urobiť určité predstavy o tom, ako to bude v tých záverečných udalostiach. Ako to bude v tom závere, ako bude prebiehať možno druhý príchod, ako budú tie záverečné udalosti. A mnoho kresťanov má rôzne, som povedal, predstavy o tom, ako to bude. Ako bude prebiehať to záverečné, by som povedal, súženie alebo triebenie a skúška. Chcem povedať, buďme otvorení tomu, že môže to byť aj trošku inač. Majme skutočne na mysli živého Ježiša, ktorý v konečnom dôsledku tie veci budú aj tak podľa toho, ako on uzná za vhodné. Nie je zlé, by som povedal, premýšľať o veciach a mať určité predstavy. Ale je zlé, keď tie naše predstavy nám budú brániť poznať niečo nové. Nám budú brániť v tom, aby sme sa posunuli ďalej. A možno v tomto prípade, keď prídu, som povedal, určité ťažkosti, alebo určitá možno strata, smútok, niečo negatívne v našom živote, je veľmi dôležité, aby sme sa nesústredili len na to, čo sa momentálne stalo. Ale potrebujeme i napriek tomu, čo sa stalo, premýšľať o nádeji. Vidieť Ježiša živého, Ježiš je živý, že Ježiš je nad tým. Aby sme neboli pohltení možno tou stratou a tým, čo sa deje, čo sa stalo. I v takýchto situáciách, v ktorej bola Mária, aký postoj zaujíma Ježiš v tejto jej situácii? Ježiš stojí pri nej. Ježiš sa jej dáva poznať, Ježiš oslovuje. I v takýchto situáciách Ježiš stojí pri nás. Chce nás pozbudiť a chce sa nám dať poznať, že on je živý. Ďalší príbeh, Lukáš, 24. kapitola. Dvaja z učeníkov odchádzajú z Jeruzalema a idú do mestečka Emaus. Lukáš 24, 13 až 16. Skúsme sa trošku vžiť do myslenia týchto dvoch mužov. toho, čo povedali Ježišovi. Čo prežívali títo dvaja? Mužovia. Sklamanie. Veľké sklamenie. Čo bolo ich najväčším sklamaním? Napriek tomu, že Ježiš o tom hovoril, spomínal niekoľkokrát, že bude trpieť, zomrie. Napriek tomu, ako som už možno tie ich predstavy, nedovolili vnímať ani počuť to, čo Ježiš hovorí. Nerozumeli. A teraz, keď sa to stalo, tak stále tomu nerozumeli. Odchádzajú z Jeruzaléma. Je možné, že títo muži si zbalili svoje veci, zbalili si tiež svoju minulosť a pomyslenie na tú hroznú udalosť ich ženie preč. Zviera im srdce a oni sú v zúfalej situácii. V niekoho, v koho dúfali, v niečo, čo sa stane, naplní naraz, sa im to zosypalo ako domček z karát. Niekto sa k ním pripojí a oni dokážu pochopiť, že on nevie o tom, aká strašná udalosť sa stala v Jeruzaleme. Sú zúfali, stratili Ježiša, stratili v podstate všetko. Nesú si mŕtvého Ježiša vo svojich myšlienkach. A on ide s nimi a oni ho nepoznajú. Je napísané, že ich oči boli ako zastreté. Možno zámerne, možno boli ich oči zastreté tými myšlienkami, tým, čo prežívali. Ale nech už to bolo akokoľvek. Čo sa odohrávalo v ich živote? Čo to bola za situácia? Ako ste spomínali, strata nádeje, sklamanie, nenaplnenie toho, čo Ježiš sľuboval. Ježiš hovoril o nebeskom kráľovstve, Ježiš hovoril o nebeské kráľovstve medzi vami, sestra. Amen. No, učeníci sa nevedeli, by som povedal, nevedeli stotočiť s myšlienkou, že Ježiš zomrie. Už to bola veľká vec, že prijali myšlienku, že Ježiš je Mesiáš, že je Boží syn. V takých podmienkách, tým spôsobom, ako on vystupoval, si myslím, že už to bola Božia milosť. Ježiš hovorí, to vám zjavil Pán Boh, to vy ste k tomu nedošli. Hej? A som si myslím, že už pochopiť skutočnosť, že tento Mesiáš, Boží syn, ako Pán Boh je v tele, že zomrie, ako si myslím, že to bolo nepochopiteľné. A keby sme žili v tej dobe, si myslím, že ani my by sme to neboli schopní zvládnuť. Ano? Takže už to, že zomrie, neboli schopní, si myslím, že strebať. A už to, že vstane na tretí deň, ja si myslím, že toto už ani nepočuli alebo nezaregistrovali, hej? Nepamätali. Až potom, oni si na to spomenuli, až keď vstal. Hej? Vtedy po tom ukrižovaní nikto to nevedel o tom. Hej? Až keď vstal, tak potom, aha, však on nám o tom hovoril. Prehliadali, hej. Mohli by sme aj túto situáciu nejak aplikovať do nášho života? My neprejdeme touto skúsenosťou, ako prešli učeníci, áno. Ale je možné, že alebo môžeme prechádzať takou podobnou situáciou, a to je, že aj my sme prijali Ježiša, uverili a rozhodli sa ho následovať. No môže sa stať, že i v našom živote dojde k sklamaniu. Sklamaniu z toho, že si povieme, no takto som si to teda nepredstavoval. Máme určitú predstavu o tom, čo znamená následovať Ježiša. Možno predstavu, že sa nám vyriešia všetky problémy. A minulý víkend som bol na jednej konferencii, kde kázalo viacej kazateľov a jeden z tých kazateľov kázal posolstvo, že Ježiš je riešením na všetky vaše problémy a keď v neho uveríte, tak sa vám vyriešia všetky problémy v vašom živote a tak ďalej. Je toto posolstvo, ktoré Ježiš kázal? Nie. Ježiš hovorí, vezmi svoj kríž a následuj ma. Ježiš hovorí, pozýva, staňte sa mojimi učeníkmi. Tam, kde som ja, budú aj moji učeníci. To, čo som prežíval ja, budete prežívať aj vy. A tak i my môžeme nepochopiť, čo znamená následovanie Ježiša v našom živote. Môžeme byť sklamaní z toho, že mali sme iné predstavy a zvlášť, keď ľudia sa rozhodnú možno pre službu pre Boha. Áno, Pane Bože, ja by som ti chcel slúžiť v tejto oblasti, ja ti chcem slúžiť. Tak začneme slúžiť a možno tá služba nevyzerá alebo nebude tak, ako si predstavujeme. Nepochopenie Ježiša a jeho služby si myslím, že i v tomto môže sa nejakým spôsobom dotýkať nás niekedy. Aký postoj Ježiš zaujíma v takých situáciách? Ono sklamania, rezignácie. Títo dvaja si zbalili veci, odchádzajú z Jeruzaléma. Neviem, či ešte mali v pláne nejak pokračovať v tom, v čom ich Ježiš povolal, ale pravdepodobne sklamanie bolo veľké a nevedeli, čo bude ďalej. Ale Ježiš sa k ním pripojí. Ježiš im začne hovoriť, vysvetľovať, vykladať. Nakoniec sa im dá Ježiš poznať. Oni sú tak nadšení, že sa vracajú späť. Vracajú sa späť a možno s novým poznaním, ktorému došli, sa rozhodujú znova slúžiť. Posledný príbeh, Ján 21. kapitola, tam 3. a 6. verš. Šimon Petr im povedal, idem loviť ryby. A učeníci idú s ním. Učeníci sa už stretli s Ježišom vo vrchnej dvorane. Už poznali, že Ježiš je vzkriesený. Už im to spomenuli si na to, čo Ježiš hovoril. Ježiš hovorím, po im povedal, choďte do Galilei a tam sa s vami stretnem. A tak učeníci idú dopredu a prídu do Galilei, prídu na breh jazera. Vidia tam lode a rybárov. Čo hovorí Peter? Idem loviť ryby. Učeníci, ktorí boli s ním, idú s ním loviť. Vieme, ako to dopadne. Nič nechytia. A nakoniec Ježiš je na brehu a ešte sa ich pýta, či ste niečo chytili. Nemáte niečo zjesť, áno. Predpokladá, že niečo ulovili. Až vtedy spoznajú, Ján spozna, že je to Pán. Čo asi prežíval Peter? Už vie, že Ježiš stál z mŕtvych. Čo prežíval Peter ešte predtým, než ako keď že sa rozhodol ísť chytať ryby? Poslucho. Čo asi prežíval, čo prežíval Peter čo vo svojom vnútri po tom, čo prežil posledný týždeň? Ako otázku si musel riešiť Peter? Zaprel. Peter zaprel Pána Ježiša. Veľkú otázku, ktorú musel riešiť apoštol Peter, je: počíta ešte so mnou môj Pán? Som ešte hodný toho povolania nasledovať svojho Pána? Veď som ho tak škaredo zaprel. Peter prežíval asi najväčšie sklamanie zo seba vo svojom živote. A tak keď prichádza na breh jazera a vidí lode a rybárov, si hovorí, idem loviť ryby. Asi na nič iné nebudem súci aspoň to moje staré povolanie, ktoré som robil. Možno uvažoval, či sa nevráti späť k rybolovu. A je zaujímavé, že tú noc vlastne učeníci nič nechytia. A je možné, že prežívajú ešte väčšie sklamanie, pretože Peter si možno uvedomil, že po tých 3,5 roku, že už ani to chytanie rýb mi nejde. Už ani tie ryby chytať neviem. A tak keď sa vracajú, tak Ježiš ich oslovuje a hovorí, hoďte siete na druhú stranu. A tu si spomenuli na ten prvý príbeh, kedy ich Ježiš povoláva, hovoril i povedal im, budete rybármi ľudí. Prečo možno vtedy Peter nepoznal Ježiša? Prežíval sklamanie sám zo seba. Možno rezignoval a návrat späť, ako keby sa chcel vrátiť späť bez Ježiša. Nedarí sa mu a prežíva neúspech v tom, čo robil, možno hej, v tom chytaní. A tak si myslím, že i nám sa môže v živote stať, že prežijeme sklamanie zo seba. Keď sklameme iných, ale sklameme samých seba, pretože máme určité predsavzatia, vízie, chceli by sme nejakým spôsobom sa chovať, nejakým spôsobom konať. Možno niekedy, čím viac sa snažíme, tak tým nám to menej ide. Tak sa aj kresťanom, veriacim ľuďom môže stať, že rezignujú a rozhodnú sa vrátiť späť bez Ježiša. No ani v tomto nenájdeme uspokojenie. A čo Ježiš? Nenecháva nás. Prichádza za nami, tak jak prišiel za učeníkmi. Chce byť pri nás, je stále s nami, keď si to neuvedomujeme a povoláva nás znova. V všetkých štyroch príbehoch ľudia nepoznali pána Ježiša. Nepoznali ho v dôsledku situácii, ktorú prežívali vo svojom živote. Tak jak učeníci a ľudia v týchto príbehoch prechádzali rôznymi situáciami, do podobných situácií sa môžeme i my v živote dostať. Veľkým pre mňa je povzbudením a zasľúbením, že Ježiš nad nami neláme palicu. Ježiš nás neodsudzuje, Ježiš rozumie tomu, čo prežívame a budeme prežívať. Ježiš prichádza spôsobom, aby sme ho mohli rozpoznať, vnímať, vidieť. Ježiš prichádza, aby nás povzbudil a uistil o prijatí, uistil o povolaní, uistil, že chce byť s nami, že nám odpustila. Uistil o tom, že s ním môžeme začať vždy znova a znova. To je môjim prianím pre nás všetkých do ďalších dní nášho života. Amen.